Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya gimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan campaign-campaign dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini.
Soalnya kalau kita berdua nih dapat ilmu sex education-nya ketika umur dewasa itu iya, pun
dari Pornhub.
Itu pun pas lagi di tempat pijat
dari
kan.
Video, ya.
Dari tempat pijat.
Dari
tempat.
Saya kan dari video, ayo.
Karena memang di tempat pijat mereka minta izin dulu ya.
Iya, iya. Saya mandiin.
Lah, udah mulai nih.
Udah.
Masa sih?
Podcast CSD.
Cerita seks dewasa.
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 Podcast cerita seks dewasa.
Sudah bergabung di PNA Podcast Network Asia.
Apa kabar, Le?
Oh, sehat. Udah lama ya kita gak ketemu loh.
Asli.
Satu bulan ya? Ada.
Masa sih?
Iya kan selama ini kita selalu nyetok kan. Update selalu nyetok.
Biasa lah kan lu lagi sibuk banget.
Iya, pengusaha muda.
Asik.
Lu juga lagi sibuk.
Sibuk banget.
Sibuk jadi, ngapain sekarang?
Jadi seorang bapak.
Alhamdulillah.
Iya gitu. Anyway. Lu gimana kabarnya cuy?
Sehat-sehat.
Sehat-sehat ya. Kehidupan seks lu gimana nih?
Enggak sih, udah lama udah enggak. Semenjak udah enggak punya pacar. Sibuk bekerja.
Aduh anjir. Tapi kan bagus nafkah jadinya.
Iya, alhamdulillah nabung buat nikah. Biar sama kayak lu. Biar dipelancar rezekinya.
Tapi nanti kalau udah nikah, punya anak, seksnya juga jarang.
Iya.
Makanya karena seksnya jarang, itu harus dibumbu-bumbui. Sama permainan-permainan.
Biar seksnya gak gitu-gitu aja.
Yoi.
Misalnya bercinta dengan istri dan selingkuhan gitu barengan.
Amin. Bukan lah, maksudnya kayak sama pakai kostum-kostum.
Iya.
Atau juga pakai role play.
Wow. Ini gitu. Apa namanya nih?
Itu namanya fetish.
Fetish. Fetish.
Fetish.
Fetish.
Gitu. Oh. Tapi gue gak tahu nih
kayak
maksudnya.
Kayak makanan ya.
Apa tuh? Fetish. Tahu. Fetish anjing.
Tahu fetish.
Wah keren juga bikin usaha tahu fetish.
Tahu fetish ya.
Anjir. Nah tapi gue tuh gak ahli men. Masalah fetish-fetish gini. Kita bakalan ajakin ngobrol seseorang yang lebih tahu lah dibanding gue. Gitu. Kita langsung sapa aja.
Halo.
Hai, halo Sobat Terong.
Hey. Jadi sekarang ini kita sudah
terhubung dengan Mbak Desca.
Yoi, Desca Muhtar.
Desca Muhtar.
Gitu. Kalau misalnya pengen tahu, googling aja. Dia keluar namanya kalau lu googling dia.
Dia hebat ya, udah ada di Google namanya.
Iya, nulis sendiri pasti dia.
Kalau gue gak ada tuh.
Pasti keluarnya Instagram.
Instagram, ya. Iya.
Gitu. Betul-betul. Mbak Desca, apa kabarnya Mbak?
Alhamdulillah baik.
Woi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di profil Mbak Desca, dia ini adalah seorang CBT NLP CMA terapis. Itu apa sih, Mbak?
CBT itu kenapa gue jadi lupa ya?
Waduh, si batu kognitif behavioral yeah. Therapy.
Oh, uh-uh. Betul. Kalau NLP Neuro Linguistic Program.
Ya. Yeah.
Oke. Okay. Terus satu lagi tuh CMA.
CMA.
CMA itu Certified Medical Assistant.
Oh ya? Yeah? Oh. Aduh, jadi pengen sakit.
Jadi mbak ini seorang dokter apa gimana?
Enggak. Bukan. Jadi aku jatuhnya tuh terapis karena pendidikan aku tuh bukan psikologis. Tapi aku ngambil sertifikasi di bidang tersebut. Dan satu lagi comprehensive sex education.
Comprehensive sex education, itu apa sih mbak?
Itu adalah pendidikan seks komprehensif. Di dalamnya itu lingkupnya banyak banget.
Oke.
Ada beberapa lingkup pendidikan yeah. Topiknya tuh ada 10 ya. Pertama seksualitas manusia, okay. Terus anatomi seksual manusia, reproduksi seksual, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional, hak dan kewajiban reproduksi, pantangan seksual, pengendalian kelahiran, dan aspek lain dari perilaku seksual manusia.
Wah gila, hafal ya.
10-10-nya apa? Ini pendidikannya ada di Indonesia apa gimana mbak? Apa di luar?
Kalau aku ngambilnya di luar kebetulan. Karena kalau di sini masih agak susah. Aku juga belum tahu kalau di Indonesia ada apa enggak. Kayaknya ada sih, cuman aku gak tahu. Aku taunya yang di luar gitu.
Kayaknya di Indonesia ada, cuman biasanya kayak gitu-gitu tuh kepentok akhlak ya gak sih?
Benar-benar.
Iya, di sini tuh kayak masih rancu untuk ngobrolin tentang seks, seksualitas kayak gitu. Yeah, yeah. Orang-orang masih nganggapnya tuh tabu gitu. Padahal ini pendidikan itu penting banget diajarin bahkan dari usia dini.
Sedini apa sih? Kan gue baru punya anak ya, baru 2 bulan lebih lah. Kira-kira sedini apa sih?
Pendidikan seks komprehensif itu kan termasuk konsensual, artinya itu persetujuan. Jadi dari bayi baru lahir pun kita bisa ngajarin itu untuk alam bawah sadarnya dia. Dia belum bisa ngomong sih, tapi kita bisa ngajarin. Pertama, contohnya nih, misalnya mau gantiin pamper.
Iya.
Jadi bilang gini, ayah ganti ya pampersnya ya gitu. Jadi kita terbiasa meminta izin kepada anak sebelum kita menyentuh tubuhnya.
Oh, apalagi laki-laki gue misalnya gitu yang gantiin gitu ya.
Iya betul. Apalagi misalnya lu bapaknya terus anak lu cewek gitu kan.
Anak cewek.
Misalnya mandiin gitu. Ayah mandiin ya gitu. Ayah mandiin ya, mandiin sama ayah ya. Terus kalau gantiin pampers sama ayah gantiin ya pampersnya ya. Terbiasalah untuk meminta izin. Kalau misalnya mau gantiin baju, ayah gantiin ya bajunya ya gitu. Jadi dia tumbuh berkembang, dia ingat kata-kata kamu itu dari kecil. Jadi udah gede kalau ada yang nyentuh tubuhnya tanpa izin dia galak.
Ya.
Wah, keren. Bokap gue aja minta izin sama gue gitu. Kenapa lo megang-megang gue nggak izin gitu? Fungsinya adalah. Iya, fungsinya adalah dia bisa menjaga tubuhnya sendiri. Dia punya otoritas tubuh gitu. Ya, dia belajar kalau dia otoritas tubuhnya tuh sangat dalam, jadinya deep ya. Karena dari kecil udah diajarin seperti itu. Bahwa ibu dan ayahnya dia udah ngajarin seperti itu. Orang lain megang, wah ngamuk dia pasti.
Wah luar biasa.
Wow.
Dapat ilmu gue hari ini.
Baru. Soalnya kalau kita berdua nih dapat ilmu sex education-nya ketika umur dewasa itu pun.
Dari Pornhub.
Enggak, itu pun pas lagi di tempat pijat
dari
kan.
Video, ya.
Dari tempat pijat. Dari tempat
pijat. Kalau kan dari video, ayo.
Karena memang di tempat pijat mereka minta izin dulu ya.
Iya. Saya mandiin.
Boleh saya pegang.
Lo dimandiin siapa?
Enggak, mandi sendiri.
Nah, kita kalau misalnya ngobrolin tentang seks itu banyak banget. Iya enggak?
Ya.
Nggak bakalan selesai cuman dalam waktu sejam dua jam gitu. Tapi ya, hari ini kayaknya bakalan spesifik kita ngobrolin tentang ini adalah salah satu yang juga di dalam seks itu lumayan penting sih menurut gue. Tadi kita udah ngomongin di awal sih ya. Tentang fetish.
Oke.
Sebenarnya seberapa penting sih mbak fetish itu? Atau fetish itu apa sih? Mungkin ada sobat terong yang belum tahu gitu.
Jadi fetish itu sesuatu atau seseorang, jadi apapun itu ya, objek yang bisa menimbulkan hasrat seksual.
Oke, objek apapun.
Objek apapun, bisa manusia, binatang, benda, semuanya bisa menjadi fetish lo gitu. Tapi itu juga ada kriterianya, men. Jadi ada namanya parafilia dan ada juga yang sehat nih. Parafilia itu kan penyakit kejiwaan. Kalau sehat itu berarti normal. Dan ada juga namanya fantasi seksual. Nah, itu jadi global tuh fetish.
Oh,
tetap berarti saja satu ya.
Berarti fetish itu turunannya banyak gitu ya?
Iya, fetish itu jadi bukan turunannya banyak, jenisnya itu jadi kayak gini nih. Kalau fantasi seksual, fetish yang ada di fantasi lo, gue nggak bisa ngebatasin.
Oke. Okay.
Jadi misalnya di pikiran lo, lo fetishnya sama remote TV gitu, atau sama sama bebek gitu, atau sama menara Eiffel gitu, gue nggak bisa ngebatasin apa yang dia pikiran lo.
Oke.
Nah, saat fetish yang di dalam pikiran lo keluar dijadikan sebuah tindakan, nah itu bisa dibagi dua, mana yang normal, mana yang parafilia.
Oke.
Iya.
Contohnya kalau yang parafilia tuh kayak gimana, Mbak?
Parafilia itu yang tadi aku bilang. Misalnya lu punya fetish sama bebek gitu.
Oke. Okay.
Sama hewan ya.
And then you sama hewan gitu, sama hewan, terus udah gitu you are having sex with
bebek atau
the duck gitu, sama bebek atau sama apa, sapi segala macam. Nah, itu parafilia.
Oke. Okay. Gitu. Bestiality berarti itu ya. Jenisnya.
Iya, jenisnya iya, iya tadi yang tadi beast itu. Yeah. Jadi kalau lu melakukan itu
sudah ya, dikatakan lu tidak ada, normal.
Iya, okay. Sudah dikatakan lu punya penyakit kejiwaan. Oh, yes. Tapi oh, okay. Kalau cuma dalam pikiran lu, misalnya lu ewitanya sama orang nih, tapi lu mikirinnya binatang lah, itu nggak bisa dikontrol. Itu nggak bisa dikontrol karena itu ada di pikiran lu, nggak orang kan nggak bisa baca pikiran, dan itu you keep it for yourself gitu. Nah, contoh lain adalah pedofilia.
Oke, itu parafilia juga termasuk.
Pedofilia, parafilia juga termasuk. Jadi kalau misalnya ada di pikiran lo, lo begitu, ya ada di pikiran lo. Tapi di saat lo melakukan itu dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil di bawah umur, nah itu termasuk parafilia.
Oke. Berarti yang salah-salah tuh masuknya ke parafilia gitu ya. Kalau yang normal-normal, fetish misalnya kayak apa ya, kayak stalking.
Iya, kalau yang kayak stalking, terus udah gitu high heel, terus udah gitu ada yang juga fetishnya kayak kaki, kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya masih dalam batas normal, asalkan pasangannya juga tahu, dikomunikasikan oleh ke pasangan gitu.
Oke, konsen gitu ya.
Jadi misalnya misalnya lo ke bini lo, Beb, gue pengen nih tapi lo pakai stalking, pakai high heel. Ya, terus lagi tuh bini lo mau, oke, aku lakukan itu. Nah, berarti itu konsen. Tapi kalau di saat bini lo
gak mau,
lo gila ya, gue mau. Gak mau, gue gak mau pakai sepatu di kamar nih gitu.
Dia kan capek nyapu ya.
Iya, dia udah capek nyapu segala macam. Gue suruh pakai high heel juga, jejak-jejak gitu pakai boot. Jadinya lo diem lo.
Jadi fetish itu yang udah mengarah ke parafilia itu yang udah
nggak normal gitu
ya, kayak misalnya kalau stalking kan masih dianggap normal.
Stalking masih normal. Kalau kayak jilbab
nah kayak gitu normal nggak?
Iya, normal sih maksudnya normal ya aja, ya, ya. Itu maksudnya nggak, kalau misalnya dalam bisa apa ya, logisnya masuk gitu. Kayak misalnya lu minta bini lu minta pakai hijab dong, lu lebih seksi pakai hijab, ya itu normal. Kalau bini lu mau, why not?
Walaupun dia Kristen gitu ya.
Ya bisa aja.
Oh iya juga.
Bisa aja. Karena aku pernah punya mantan nih, dia senangnya kayak seksinan gitu, kayak seksinan.
Okay.
I'm a Muslim by the way, tapi dia sukanya seksinan and I'm okay with that. Yeah, let's do it gitu.
Oh, masih ada fotonya nggak?
Woi.
Berarti Mbak, kalau alangkah baiknya kita ngobrol sama pasangan dulu kan, kayak gue punya fetish tentang
betul.
Ini.
gue tuh selalu selalu menyarankan kepada teman-teman atau klien gue lebih tepatnya untuk mengkomunikasikan fetish ataupun maupun fantasi seksual sama pasangannya. Karena kan ada juga yang mau misalnya nih pengen trisam gitu atau pengen nyobain swing kayak gitu. Itu harus dikomunikasikan sama pasangan sebaiknya sih sebelum menikah juga udah diobrolin. Walaupun nggak dilakukan nih, tapi diobrolin dari awal. Jadi jangan sampai lu udah nikah terus kaget sendiri, anjir pasangan gue ternyata begini, ya Allah gitu kan. Kaget sendiri, mendingan mendingan kalau udah serius, misalnya udah tunangan, yuk ngomongin dulu tentang
kehidupan seks
fetishnya lu apa. Iya, ntar kedepannya gimana nih, karena kehidupan seks pernikahan itu kan sebentar umurnya ya. Jadi
waduh.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ada momen-momen di mana misalnya seorang istri yang melahirkan, dia ada momen-momen udah selesai ngelahirin, dia ada yang juga Partum yang trauma, nggak mau have sex dulu ada. Terus dari itu masa-masa menopause juga udah nggak mau lagi gitu. Misalnya lagi capek atau kayak gitu. Nah itu harus dikomunikasikan sama pasangan nih, kalau misalnya lu aja lagi mau, gue nggak mau, sebaiknya gimana penyelesaiannya kayak gitu. Jangan sampai ya jajan gitu.
Iya, iya. Cuman untuk kita ngobrol sama pasangan itu yang kita kadang takutnya misalnya.
Makanya harus nyari yang klop.
Iya, ya benar juga sih. Ya.
Komunikasi makanya penting sih. Sebenarnya sebelum lo mengkomunikasikan tentang seks, komunikasi tentang hal lain juga harus lancar sih kalau menurut gue.
Iya, betul.
Karena kalau komunikasi,
because communication is the key.
Betul. Karena kalau lu ngobrol yang lain aja, lu mau nyari makan aja susah, apalagi mau nyari fetish lu berdua gitu loh.
Karena kan misal contoh kasusnya kayak aku pengen ngobrol tentang masalah fetishku kayak gini-gini. Cuman ih, apaan sih lu kayak gitu-gitu, takutnya digituin gitu.
Betul. Karena semua orang pasti punya fetish enggak sih, Mbak?
Nah, gimana tuh, Mbak?
Iya, pasti. Itu udah pasti. Jadi semua orang itu emang udah dari sananya ya memiliki orientasi seksual dan fetish sendiri gitu. Itu udah pasti, nggak mungkin enggak, karena setiap orang ini hasrat seksualnya timbul itu karena sesuatu. Ada yang nge-trigger gitu, ada yang nge-trigger. Apakah trigger itu kan beda-beda tiap orang. Kalau misalnya nggak dikomunikasiin sama pasangan, ntar tiba-tiba gue fetishnya sepatu gitu misalnya gitu kan, jadi aneh gitu kalau nggak tahu dulu.
Tiba-tiba
nanti kalau misalnya nih aku misalnya fetishnya misalnya high heel gitu, nanti pas lagi mau melakukan dia nggak pakai high heel, jadi lama gitu naiknya, turn onnya jadi lama. Nah itu kan juga berpengaruh sama emosional pasangan. Kok lu lama banget sih nggak naik kayak gitu kan.
Iya, udah lecet
tapi,
nih
tapi nggak ini, tapi nggak dikomunikasiin dari awal bahwa sebenarnya gue senangnya lu pakai high heel gitu, makanya diomongin dulu.
Tapi ada nggak sih fetish, kalau fetish yang biasanya kita tahu kan kita ngelihat partner kita misalnya pakai apa, atau misalnya kita melihat objek apa, benda apa gitu yang dipegang atau yang ada di sekitar dia. Kalau misalnya ada nggak sih fetish yang kayak guanya nih, gua yang mesti pakai kostum ini misalnya gitu, atau gua yang mesti megang ini. Itu apa tuh contohnya?
Ada. Ya ada misalnya gue turn on lihat diri gue sendiri misalnya pakai baju French maid misalnya gitu.
Okay.
Gue ngelihat diri gue sendiri jadi seksi, jadi aku turn on sendiri melihat gue sendiri gitu. Jadi gue juga ke pasangan jadi lebih hot. Ada kok kayak gitu, dan itu normal.
Kenapa, Le?
Kenapa sih? Kok jadi ngebayangin ya ini
bukan,
kayaknya?
Bukan ngebayangin.
Pikir apa lu?
Selek-selek.
Katanya gak punya pacar. Gak punya pacar, tahan.
Justru karena dia gak punya pacar, jadi bingung. Pikirannya liar gitu loh. Kalau lu apa, Le? Yang bikin lu kayak turn on banget, yang kayak sangi banget ya, anjir gue ngeliat orang.
Gue tuh suka banget kalau bercinta tuh pakai baju full gitu. Jadi gak kebuka semua gitu. Sebenarnya
berarti pakai baju lengkap gitu ya.
Baju lengkap cuman agak kebuka-buka dikit gitu.
Berarti lo suka bukan yang terang-terangin gitu ya,
ya.
Ngintip-ngintip dikit gitu.
Ngintip-ngintip ya, ya kayak gitu.
Yang misalnya under boobsnya kelihatan dikit.
Jadi gak full arus keluar semua. Terus mbak kalau BDSM tuh termasuk apa ya, fetish kah atau cuman kan karena banyak orang menganggap BDSM tuh fetish.
Oke.
Okay. Yang ada yang bilang tidak normal juga bilangnya atau gimana menurut mbak?
Itu balik lagi. Jadi di BDSM itu sebenarnya salah satu aktivitas seksual yang di dalamnya itu ada kayak langsung contohnya aja ikat-ikat lah, pukul-pukul, dicekek, terus segala macam yang berbau kekerasan, intinya gitu kan ya. Nah itu normal atau enggak? Sebenarnya itu normal di saat pasangan kita juga ngasih konsen dan kita juga tahu cara melakukannya dengan safety.
Oke.
Nah gitu. Jadi ada cara-caranya, misalnya kayak buat spank gitu. Untuk spank itu ada daerah-daerah bagian tubuh yang mana yang bisa di-spank, mana yang enggak. Jadi ada wilayah hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu tidak bisa di-spank sama sekali. Kalau kuning itu hati-hati, harus lebih pelan. Kalau yang hijau itu bebas.
Kayak biji mata gitu, merah ya berarti ya. Ya kali lo mau di-spank di mata.
Ya kali gitu, ya kali biji mata, dikolok gitu maksudnya.
Langsung buta, anak orang langsung buta.
Mau nge-seks malah gitu, buta.
Terus udah gitu BDSM itu rentan kekerasan karena apa? Kalau BDSM itu melibatkan dominan dan submisif kan. Yang satu mendominasi, yang satu lagi menjadi tanda kutip korban.
Submisif.
Tapi di sini tuh baik korban maupun dominan itu harus saling memberikan konsen. Misalnya kayak gini, banyak sekali sebagai sex educator itu banyak DM yang aku mau dong jadi submisif kamu atau aku mau dong jadi dom kamu, tapi itu kayak lu ngerti nggak sih gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Di sini ada yang namanya safety, sanity, and consent. Jadi safety, kita harus tahu dulu nih cara misalnya aku mau jadi dom nih. Aku tahu cara yang tadi tuh, yang spank mana yang boleh, mana yang enggak. Terus misalnya ada cara cekek-cekek segala macam, itu aku harus tahu posisi tangan aku kayak gimana biar tidak dia kehabisan nafas terus metong.
Nah, karena memang bukan cuma asal cekek aja gitu ya, ada tekniknya gitu ya.
Betul. Ada tekniknya, ada teknik pemegangnya, terus udah gitu. Dan buat safety-nya juga, terus udah gitu kalau diikat-ikat ada namanya shibari. Itu juga ikatannya gimana caranya harus gampang dilepas dan gak mengikat secara mati. Ikatan mati itu gak boleh. Jadi itu benar-benar harus safety. Dan setelah itu untuk sanity ya, sanity itu adalah kewarasan. Jadi dua-duanya itu gak boleh dalam pengaruh obat atau minuman keras segala macam, karena itu sanity itu benar-benar penting untuk kondisi emosionalnya. Jadi gini, setelah melakukan kekerasan dalam tanda kutip tadi, lu bisa melakukan apa supaya emosionalnya kembali normal nih. Kan udah disakitin nih, udah disakitin. Gue comfort zone-nya misalnya setelah itu kita harus sayang-sayangan ya, kita beli hot coklat ya, atau kayak gitu, itu harus dikomunikasiin. Jadi preparation untuk BDSM ini banyak banget sebenarnya, dan di Indonesia sayangnya banyak orang yang sok-sok dominan gitu, sok-sok pengen BDSM tapi nggak mengerti bahwa BDSM itu banyak banget konsekuensi dan resiko dan preparation yang panjang banget untuk melakukannya gitu. Jadi kalau aku saran ini, kalau mau belajar BDSM lebih detail dan lebih lanjut sama teman aku namanya Kayla Luzerin, dia adalah pengajar BDSM profesional dan wow, dia sertifikasinya dari Sweden.
Oh, gitu. Dan kebetulan
dan dia kebetulan tunangannya juga adalah aktivis sosial untuk LGBT dan juga pengajar BDSM juga. Jadi ini memang benar-benar lu diajarin BDSM secara safety banget.
Oke, diawasi OJK lah pokoknya.
Keuangan.
Ini jasa keuangan, ini bukan pinjol.
Pokoknya under BUMN lah. Iya kan? Erick Thohir tahu lah dia ini. Iya gitu. Oke, boleh nanti kita ajakin ngobrol kali beliau ya.
Iya, iya.
Gitu. Nanti kita tanya-tanya sama Mbak Desya. Oke. Karena kalau yang misalnya gue baca-baca nih tentang fetish banyak banget, ternyata fetish-fetish tuh yang enggak masuk akal gitu. Contohnya, jadi kayak misalnya sama kayak sama mayat, terus juga sama orang yang apa ya namanya, orang yang bodily injury gitu loh, misalnya kayak cacat, itu ada cuy.
Oh ya?
Iya makanya, iya ada makanya itu, gue bilang tadi kan di saat itu ada di kepala lo doang, fantasi lo doang, gue nggak bisa ngatur, orang lain nggak bisa ngatur, tapi di saat itu dilakukan misalnya sama mayat, ya lu udah jadi parafilia.
Okay, itu udah salah tuh ya?
Itu udah salah banget gitu. Dan itu kan masuk dalam bisa ditindak pidana juga gitu. Kalau misalnya lu melakukan itu, dan lu juga harus terapi lagi karena lu ada gangguan kejiwaan kalau emang lu melakukan itu gitu.
Kalau misalnya gini Mbak, ada yang mungkin nanti Sobat Terong nih ada yang dengerin juga, dia tuh di dalam otaknya tuh selalu berpikir, aduh kok gue kenapa melihat mayat tuh misalnya nafsu gitu, tapi dia belum eksekusi kan. Kira-kira itu kan udah masalahnya udah masuk ke psikologi sekali ya, apa?
Iya.
Ya itu ada bisa disembuhkan atau gimana?
Bisa, kalau misalnya dia memang belum melakukan itu, ada terapi, jadi seksual terapi, di mana dia belajar untuk mengendalikan nafsu dan emosinya, jadi sampai hal itu tidak akan terjadi. Gitu, tapi kalau kalau masih ada di pikirannya, itu beneran nggak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan itu. Nah, yang bisa kita berikan sebagai terapis adalah mengontrol emosinya yang tadi, CBT and NLP-nya itu berjalan supaya ntar pikirannya itu kayak berubah lah.
Iya, iya, iya.
Tapi kalau untuk 100% tuh kayaknya nggak mungkin sih ya.
Masih itu ada lah di kepalanya gitu sedikit ya gitu ya.
Iya, sedikitnya masih ada karena kalau misalnya fetish itu biasanya selalu di situ, selalu ada di kepala lo.
Iya benar. Kalau itu kalau kita mau terapinya ke kemana Mbak? Apa ke psikolog langsung? Kadang kan psikolog juga mungkin menurut gue kayak
ke psikomo.
Kadang nggak tahu juga kayak gitu nggak sih, kayak psikolog yang umum gitu.
Iya benar. Karena mereka juga. Nah karena ada, gue pernah baca sih atau dengar di mana gitu orang punya fetish dia ke psikolog mulai ketawain.
Nah itu maksud gue kayak.
Iya maksud kayak itu cuman pikiran lo aja misalnya gitu.
Ya harus ke psikolog yang
ahli gitu,
psikolog
ya.
Seksual sih, psikolog seksual misalnya ada psikolog seksual namanya Ines Kristianti, Ines ini, Mbak Ines ini psikolog khusus seksualitas dan relationship.
Oke.
Kayak gitu, atau bisa ke terapis kayak gue terapis nih, karena gue buka pendidikan waktu kuliahnya bukan psikolog tapi gue mengambil sertifikasi, jadi gue terapis bisa juga kayak gitu.
Teman gue ada kayak gitu ke terapis, tapi terapis delta.
Beda dong.
Ya itu beda lagi. Itu beda lagi kakak. Itu namanya, makanya nih ya gue suka bingung ya, gue kalau misalnya nulis seksual terapis gitu dikiranya gue tukang pijet kak.
Dan nge-DM-nya bisa ini gak petik mangga gak?
Iya makanya kalau sebenarnya terapis itu kan, sebenarnya terapis itu adalah seseorang yang menempuh pendidikan tertentu gitu.
Oke.
Dan sertifikasinya juga agak sulit didapatkan. Jadi nggak tahu kenapa kalau di sini nih, di negeri ini terapi sama dengan tukang pijat, nggak ngerti gue.
Iya apa sekolah udah jauh-jauh ngeluarin duit yang mahal, jatuhnya jadi tukang pijet.
Dikira tukang pijet ya. tapi juga sebenarnya tukang pijet yang gitu-gituan juga mereka ada sertifikasinya kan, kita pernah ngobrol kan?
Iya.
Gitu dan nggak sembarangan juga. Cuman mungkin memang ada banyak orang yang oknum. Gitu yang
sebenarnya kalau yang pijet gitu ada sertifikasinya kayak misalnya sexual massage therapist gitu. Nah itu emang pijet khusus seksual kayak tantric massage gitu. Tantric massage itu kan ada dua, ada yoni massage sama lingam massage gitu. Nah itu juga sertifikasinya juga lumayan susah gitu.
Kita pernah ngobrol juga ya masalah tantric.
Gue pernah ngambil sertifikasi itu juga gitu, tapi nggak gue tulis karena itu orang nilainya gue pijet plus gitu kalau di sini. Gue nulis sex educator aja dikiranya gue mau ngajarin Ewita.
Enggak,
jauh gitu maksudnya. Kalau cuman belajar Ewita doang mah lu nonton video aja lu ngerti gitu ya kan, mana dimasukin mana gitu kan. Cuman kalau misalnya educator itu ya tadi yang 10 tadi poinnya banyak banget kan. Nah itu tuh harus diterangkan secara detail, terus udah gitu sharing lah, saling sharing pengalaman bagaimana kayak gitu. Jadi bukan cuman sekedar Ewita doang. Dan orang-orang di sini kan biasanya mikir Ewita itu penis masuk ke vagina kayak gitu kan. Tapi more than that, yang namanya sexual activity itu
banyak,
as simple as pegangan tangan atau ciuman atau pelukan itu juga termasuk sexual activity gitu.
Iya benar.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.